Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, այս ժամին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել Երևանում է ռուսական խաղապահուճերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը, ով մասնակցում է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման շուրջ բանակցություններին, ում հետ է հանդիպել և ինչ օրակարգով։ Իրանի արտգործնախարարը մեկնել է Բաքու վաղը կժամանի Երևան, Թեհրանը շարունակում է պնդել, չի հանդուրժի տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխություն։ Երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, թե պատրաստ է նաև հետընտրական պայքարի։ Եվրամիությունը քննարկում է Լուկաշենկոյի և Բելարուսի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը, ընդդիմադիր լրագրողի աղմկահարույց ազատազրկմանի պատասխան։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելգումյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղ Արշակ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Արցախում Ռուսաստանի խաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին։ Հանդիպմանը քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը և այն հանգուցալուծելու հնարավոր տարբերակները, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ Իլհամ Ալիևին հղած շնորհավորական նամակում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը նաև նշել է, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման բանակցություններում օժանդակել կողմերին։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ալիևը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Գալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ասել է, որ եթե իշխանությունը փորձի կեղծել ընտրությունները, այդ դեպքում լինելու են հետընտրական գործընթացներ և նման զարգացումների պարագայում ինքը լինելու է այդպիսի գործընթաց գեներացնող ուժերից մեկը։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանի իշխանության տարիներին ընդդիմությունը բազմիցս պնդել է ընտրությունները կեղծելու մասին, իսկ հետընտրական գործընթացները դաժանորեն ճնշվել են ներառյալ մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆը Բաքվում այսօր կայացած հանդիպմանը քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կրակը դադարեցնելուց հետո տարածաշրջանում ստեղծված առկա իրավիճակը, հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Իրանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության միջանցքները և երկաթուղային ուղիների հարցերը։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանությունը։ Իրանի արտգործնախարարը վաղը ժամանելու է Հայաստան։ Իրանի պահապանների խորհուրդը այսօր որոշեց նախագահական ընտրություններին առաջադրված շուրջ 590 թեկնածուներից ընդամենը 7-ին թույլատրել մասնակցելու ընտրությանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հրապարակել է նրանց անունները և ազդարարել հունիսի 18-ին կայանալիք ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես արդեն երկրորդ շաբաթն է ադրբեջանցի հարյուրավոր զինվորներ մի քանի կիլոմետր խորացել են Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում, չնայած Երևանի հորդոր պահանջներին չեն հեռանում և պնդում են, թե իրենց քարտեզներով ադրբեջանի սահմանը հենց այդտեղ է վերջանում։ Բանակցությունները մինչ օրս արդյունք չեն տվել, համենայնպես պաշտոնապես որևէ բան չի հաղորդվել, միայն այսօր պարզ դարձավ, որ Երևանը ժամանել Ղարաբաղում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական ուժերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը, ով վերջին օրերին մասնակցում էր հայ-ադրբեջանական հանդիպումներին։ Ինչ օրակարգով է եկել ռուս գեներալը և ինչ իրավիճակ է սահմանին հիմա այս պահին, հայտնի մանրամասները Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն ու Արցախում ռուս խաղապահ զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը, հանգուցալուծման հնարավոր տարբերակները։ Այսօր առավոտյան կայացած հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել պաշտպանության նախարարությունը։ Վաղ Արշակ Հարությունյանը կրկնել է հայկական կողմից 14 օր շարունակ հնչող դիրքորոշումը։
Բացարձակ անթույլատրելի է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հանդեպ որևէ ոտնձգություն։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները պարտավոր են առանց նախապայմանների վերադառնալ իրենց ելման դիրքեր։
Մայիսի 12-ից Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզի մի քանի ուղություններով խորացած ադրբեջանցի զինվորականները շարունակում են մնալ նույն տեղերում հայկական տարածքներում։ Գորիսի ավականու անդամ Վերիշենգյուղի բնակիչ Նարեկ Օրձյանի տեղեկացմամբ օրեր առաջ ադրբեջանցիները փորձել են էլի խորանալ։
Փորձ են արել 3 դիրք իջնել մոտավոր 1.5-2 կիլոմետր։ Դրանց հետ ենք շպրտել։
Ադրբեջանցիները Սյունիքեին մտել Իշխանասարի Սև լճի հատվածով, լճի 80%-ն ու երեք ափերը խորհրդային բոլոր քարտեզներով հայկական տարածքում են։ Այժմ սակայն տեղանքում ադրբեջանցիներն են։
Իրանց հսկողության տակ ուղղակի գնում գալիս են։ Բարձունքները իրանք են, բարձունքներում իրանք են նստած, ուղղակի մենք արանքով գնում ենք։
Նարեկ Օրձյանի պնդմամբ այս հատվածում ադրբեջանցիները առաջ են եկել ոչ թե 3.5, այլ շուրջ 5 կիլոմետր։ Վերիշեն գյուղի տներից այժմ ադրբեջանցի զինվորականները 2 կիլոմետրի վրա են։ 3 Եղարքունիքի մարզի համայնքապետերը ազատության հետ զրույցում պատմում էին, որ օրինակ Կուտ գյուղի վարչական տարածք մտած ադրբեջանցիները տեղում ամրապնդման աշխատանքներ են իրականացնում։ Նարեկ Օրձյանի տեղեկացմամբ Վերիշենի Սև լճի տարածքում լայնամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ չկան, բայց ադրբեջանցիները պարապել չեն։
Չէի ասի տենց մեծ մասշտաբով ինչ-որ բաներ, թեթև ինչ-որ որոշակի բաներ արվում է, բայց որ ասեմ, չգիտեմ, բլինդաժներով բանով ինձ բան չկա։
Վերջին օրերին շրջանառվում են տեղեկություններ, թե Սյունիքում ավելի քան 1000 ադրբեջանցի զինվորական կա։ Պաշտպանության նախարարությունն օրեր առաջ հերքել էր այդ պնդումները։ Վերիշենցի Օրձյանի խոսքով ինքը Սյունիքի ադրբեջանցիներին չի հաշվել, բայց իր տպավորությամբ այդքան կան։
Կարող է 959 հոգի լինեն, հիմա ես չգիտեմ, բայց 1000-ին հաստատ մոտ է։
Սեփական տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու հարցով Հայաստանի իշխանությունը 10 օր առաջ դեռ դիմել է դաշնակից Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին, սակայն առարկայական տեսանելի արձագանք մինչ օրս չկա։ Պաշտպանության նախարարությունից օրեր շարունակ նույն ամբովանդակ տեքստեր են տարածվում։ Հենց այսօր օրինակ հաղորդվեց, որ նախարարի պաշտոնակատար Վաղաշակ Հարությունյանը ևս մեկ հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ։ Արդեն որերորդ անգամ շեշտել, որ իրավիճակը բացարձակ անթույլատրելի է և որ Երևանը ակնկալում է ռազմական դաշինքի ակտիվ դերակատարությունը։ Ստանիսլավ Զասիի պատասխան հավաստիացրել է, ուշադիր հետևում են զարգացումներին և որ կառույցը ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլեր, թե ինչպիսի չի մանրամասնել։ Անորոշության այս ֆոնին խորհրդանում այսօր հարց է բարձրացվել, արդյոք ժամանակը չէ, որ Հայաստանը դիմի դաշնակից այլ երկրների, օրինակ Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին կամ Իրանին, որոնք շատ ավելի հստակ են իրենց հայտարարություններում։ Բանավեճի մանրամասները Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունում կարծում են, Հայաստանի սահմաններում ստեղծված վիճակին դեռ արձագանք կլինի դաշնակիցների կողմից։ Այդ մասին այսօր ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, երբ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը շեղվելով օրակարգից բարձրացրեց սահմանային ճգնաժամի և դրանից մոտ 2 շաբաթ անց էլ Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների կողմից քայլերի բացակայության մասին հարցը։
Բոլորիդ հայտնի է, թե որ հոդվածներով ենք դիմել մենք, և ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք արձագանք մեր դաշնակիցներից։ Կոչ եմ անում այն տրամադրությունները, որոնք այսօր ցավոք սրտի որոշ շրջանակներում, հանրության որոշ շրջանակներում կան, չբերել խորհրդարան։
Հասարակության տրամադրությունները վաղուց պետք է խորհրդարան տեղափոխվեին և ի վերջո քննարկվեր Հայաստանի դաշնակիցների պատասխանը և քայլերը, հակադարձեց Բաբաջանյանը հավելելով. Մայիսի 12-ից Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիներ են, իսկ Ռուսաստանն իր դաշնակցի դիմումին պատասխանում է, թե պատրաստ է օգնել սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերով։ Ինչու այդ դեպքում Հայաստանը չի քննարկում այլ պետությունների առաջարկած աջակցությունը։
Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ը իրենց պատասխանը արդեն տվել են, նրանք ընդունակ չեն Հայաստանին անհրաժեշտ պաշտպանություն բերել, և մենք պիտի այստեղ գործուն քայլեր ձեռնարկենք, խոսքը Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի, Իրանի, Կանադայի ամենաբարձր մակարդակով արված հայտարարություններին է առնչվում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ևս հայտարարեց լավատես են Ռուսաստանի արձագանքը ստանալու հարցում։
Չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից պետությունները չեն կատարում կամ կատարելու իրենց պարտականությունները, օրինակ ՀԱՊԿ-ը դեռ ունի ընթացակարգեր, ունի ինստիտուտներ, մեխանիզմներ, նաև Ռուսաստանի դաշնակցության հետ մեր խոսակցությունը շարունակվում է, և Կարծում եմ, որ պետք է պահպանենք լավատեսությունը։
Բաբաջանյանի հայտարարություններին արձագանքեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Արման Աբովյանը, մեղադրելով Բաբաջանյանին հակառուսական տրամադրություններ գեներացնելու եւ տարածելու մեջ։
Չգիտես ինչու հասած միտքա կցվում մարդկանց մեջ, որ տեսեք, չեկան, տեսեք, չպաշտպանեցին, տեսակ ինչ որ sense քայլեր կատարեցին, որոնք մեղմ էին եւ չէին համապատասխանում այս կամ այն, չգիտեմ, պարտավորություններին։ Դա տենց չի։ Եթե իշխանությունը որոշում է, որ ներխուժած թուրքի դեմ կռվել պետք չի, ինչ որ մեկը հույսեր ունի, որ ռուսը պետք է ասի, չէ, մեկը պետք է գնան կռվենք,
Ռուսաստանը ուզում է թաղել Արցախի հարցը մեր ամբողջ ուշադրությունը սևեռելով այս պահին Սյունիքի վրա։ Դա ձեզ եւ ձեր հովանավորներին չի հաջողվելու, պարոն Աբովյան, այնպես որ այստեղ խնդրում եմ մի ճամարտակեք, մենք գիտենք որտեղից եք գալիս եւ ինչի են ձեր հայտարարությունները։
Պարոն Բաբաջանյան, հովանավորներից բերանս չբացեմ, էլի։ Հասկանում եմ, որ նախընտրական փուլա, հասկանում եմ, որ սենց թեզը բռնել եք հակառուսական, սենց փորձում եք ինչ որ այդ թեզի վրա խաղալ, բայց դրա այդ մեկտեղ ամենայն հարգանքով ես գիտեմ, որ շատ լավ ռուսերեն եք տիրապետում, խորդ կտամ եւս մեկ անգամ վերանթերցել բոլոր պատասխանները։
Ինչ վերաբերում է Աբովյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի դաշնակիցները գործում են Հայաստանից ուղարկված դիմումին համապատասխան, Բաբաջանյանն ասում է, լավ կլիներ ազգային ժողովի հատուկ նիստ անել, հրավիրել նաև վարչապետին եւ պարզել, ինչ դիմում է ուղարկել Հայաստանը, որ նման պատասխան է ստանում։
Նոր պարզաբանումներ են պետք, որովհետև կասկածներ կան, որ պատերազմը ևս կարող է հրահրված լինել Ռուսաստանի կողմից, եւ դրա հիմնարար կասկածները շրջանառվում են բոլոր, այսպես փորձագիտական, քաղաքագիտական շրջանակներում մի պարզ պատճառով, որ պատերազմի արդյունքում ըստ էության հնարավոր եղավ ռուս-թուրքական աշխարհակարգ ձևավորել եւ ռուս-թուրքական ծրագրերը ուրեմն իրականացնել այս ռեգիոնում։
Հայաստանի սահմանին ստեղծված աննախադեպ այս իրավիճակին արտախորհրդարանական ուժերից առայժմ միայն առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հրապարակային հայտարարությամբ արձագանքել, հորդորելով հարցը ներքաղաքական շահարկումների առիթ չդարձնել եւ չթուլացնել հայկական կողմի առանց այդ էլ թուլացած դիրքերը։ Իսկ ինչպես են իրավիճակի հանգուցալուծումը տեսնում իշխանության ձգտող մյուս ուժերը այսօր, այս հարցն ուղղվել է երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանին, ով այսօր ասուլիս էր հրավիրել նախընտրական իրավիճակը քննարկելու համար։ Մանրամասները Նանես Հակյանից լսանք։
Երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն առաջիկա ընտրություններից հետո պատրաստ է գնալ հետընտրական զարգացումների, եթե իշխանությունները կեղծեն ընտրությունները։ Ընդ որում Քոչարյանն ասում է, հետընտրական զարգացումները կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։
Եթե իշխանությունը փորձի կիրառել վարչական ռեսուրս անհամաչափ, եթե իշխանությունը փորձի տարբեր եղանակներով կեղծել ընտրությունները, այո, այդ դեպքում լինելու են հետ ընտրական գործընթացներ, որոնք կարող են ունենալ նաև անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ուրեմն այս վիճակում բոլորը պետք է դա գիտակցեն։
Այնուամենայնիվ Հայաստանը 1998-ից 2008 թվականները ղեկավարած նախկին նախագահի կարծիքով ընտրությունները կեղծելու համար ռեսուրսներ են պետք, ինչն իշխող իմ քայլը չունի։
Չունի այս իշխանությունը բավարար ռեսուրս նման կարգի լկտիություն ստադրելու համար։
Եթե այդպիսիք լինեն, դուք կլինեք այն ուժերից մեկը, որ կգեներացնի հետ ընտրական գործընթացները,
պարոն։ Այո, իհարկե։
Քոչարյանի գլխավորությամբ դաշնակցությունից եւ նորաստեղ ծվերածնվող Հայաստանից կազմված Հայաստան Դաշինքում համոզված են, որ հնարավորություն ունեն առաջիկա ընտրություններում հաղթելու, թեև Դաշինքի առաջնորդն ասում է, հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ղեկավարած կուսակցությունը դեռ ունեն մոտ 30% վարկանիշ, սակայն Քոչարյանի խոսքով իրենք մեջբերեմ մաշեցնելու են այդ վարկանիշը մինչեւ քոքը։
Ընտրությունների մասնակիցների ցանկում չի երևում որևէ քաղաքական ուժ, որը նույն դաշտից է, պատրաստ է դավաճանների հետ համագործակցել և որը կարող է անցնել խորհրդարան։ Այսօրվա վիճակով ենք մենք խոսում, Հետևաբար բավական հստակ է իրավիճակը, որ նույնիսկ եթե այդ 30%-ը չհաջողվի մաշեցնել մինչև 15-20%-ը, այլ քաղաքական ուժը ի վիճակի չլինելու ձևավորել կառավարությունը. Բայց ամեն ինչ անելու ենք, որ մաշեցնելու ենք.
Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններին իրավիճակի փոփոխություն չկա արդեն ուղիղ երկու շաբաթ։ Հայաստանի պետական սահմանը հատած հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորականները դեռ Հայաստանի տարածքում են։ Ինչի պատճառով կառավարությունը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, որը մինչ օրս չի դատապարտել ադրբեջանի գործողությունները։ Անհրաժեշտ էր արդյոք առհասարակ դիմել ՀԱՊԿ-ին, հարցնչեց երկրորդ պաշտոնաթող նախագահին։
Մի քիչ նման է, երբ որ փողոցում ինչ որ մի քիչ մեծոտ տղան, ինչ որ փոքր երեխա մի հատ ապտակումը վազելով գնում է պապայի մոտ, ասում է կանգորում, ասում է պապա մի բան արել, ինչու նեղում են։ Դեր չպետություն ենք, թե ոչ։ Արժանապատվություն, ինքնասիրություն մենք ունենք, թե ոչ։ Եթե դու ինքդ ոչինչ չես ձեռնարկում, դու մտածում ես, որ քո տետ գալու է մեկ ուրիշ այս հարցը լուծի, ուղղակի մենք աբսուրդի ժանրից ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ եւ ՀԱՊԿ-ի պատմության մեջ համոզված են նման բաներ չեն եղել ուղղակի, որ նման դրսևորումներ։
Եվ շարունակելով նախընտրական թեման, փաստացի քվեարկությանը մնացել է 1 ամսից էլ քիչ ժամանակ, վաղն արդեն քաղաքական ուժերը պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն նախընտրական ցուցակները, ինչից էլ պարզ կդառնա, թե ով ինչ թիմով է մտադիր իշխանության գալ։ Որոշ տեխնատուների անունները արդեն իսկ հայտնի են, օրինակ Իշխող Իմքայլից հաստատում են, որ իրենց թիմում կլինեն գործարարներ Խաչատուր Սուքյասյանն ու Գուրգեն Արսենյանը, եւ սա այն դեպքում, երբ հեղափոխությամբ իշխանության գալով Նիկոլ Փաշինյանը հոստացել էր, թե կառավարության համար ուղենիշային է լինելու բիզնեսի տարանջատումը քաղաքականությունից։ Ինչու են հիմա շեղվում այդ գծից և կլինեն արդյոք նոր անակնկալներ։ Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Վաղը մայիսի 26-ին արտահերտ ընտրությունների մասնակցության մասին հայտարարած քաղաքական ուժերի նախընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետն է։ Իշխող Իմքայլը դեռ չի բացում հիմնական փակագծերը, բայց խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հաստատում է, գործարարներ Խաչատուր Սուքյասյանը և Գուրգեն Արսենյանն իրենց նախընտրական ցուցակում կան։ Պատգամավորը, սակայն, հակասություն չի տեսնում Իշխող թիմի կողմից բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատելու նախկինում հնչեցրած հայտարարությունների և նման ցուցակի միջև, ասում է, դժվար է տարանջատել նրանք, գործարար են թե ոչ։
Ըստ իս, Խաչատուր Սուքյասյանը շատ ավելի երկար տարիներ զբաղվել է քաղաքականությամբ, նա անգամ հետապնդվել է իր քաղաքական հայացքների համար 2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական process-ների ժամանակ Խաչատուր Սուքյասյանը այն քաղաքական գործիչներից էր, որ հետապնդվում էր քաղաքական հայացքների համար, իսկ իր ընտանիքի իր եղբայրները որպես գործարարներ հետապնդվում էին այդ օրվա իշխանությունների կողմից։ Այնպես որ իմ կարծիքով դժվար է այս պայմանությամբ ասել Խաչատուր Սուքյասյանը քաղաքական գործիչ է, թե գործարար։
Իսկ կարողanak ասել, օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ է, թե գործարար, Սամվել Ալեքսանյանը ժամանակին քաղաքական գործիչ էր, թե գործարար։
Ծառուկյանը մի քանի անգամ հայտարել է, որ նա ունի բիզնեսներ, որը հանձնել է կառավարման, եւ այս պայմանությամբ ես չեմ կարող ասել Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ է, թե գործարար։
Հանրապետական խմբակցությունում,
գիտեք, եթե նայենք այն ժամանակվա խորհրդարանին, մենք այսօր բոլորովին այլ խորհրդարան ունենք, այսքանը թերևս հետ մասին։ Մենք տեսնում ենք ցուցակներով, թե ինչպիսի խորհրդարան կլինի վաղը։
Խորհրդարանական ընդդիմություն լուսավորը եւս վերջին շտկումներն է անում իր ցուցակում, միայն մի բան այս պահին հստակ կարող են ասել, իրենց մոտ գործարարներ չկան։ Իսկ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը իշխանության ցուցակում նման անունների առկայությունը համարում է եւս մեկ ապացույց, որ հեղափոխական իշխանությունը վաղուց դավաճանել է իր սկզբունքներին։
Եվ հեղափոխության խոստումներից մեկն էլ հենց այն էր, որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը պետք է տարանջատվեն, որ շահեր չմտնեն խորհրդարան։ Եվ այս իմաստով կարող եմ ասել, որ եթե գործարարներ բերվեն խորհրդարան նորից, դա եւս մեկ խոստման, հեղափոխության եւս մեկ խոստման դժում կլինի, ելի իշխանությունը դժում է այդ խոստումը, եւ ընդհանրաց այն եղած մի քանի մնացած ձեռքբերումների փշրանքներից, այնիշ ձեռքբերումներ եղել են հեղափոխությունից հետո, դրանցից արդեն փշանքներ են մնացել։
Ադրբեջանում ստեղծված այս բարդ իրավիճակում, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չկարգավորված, օդում կախված կարգավիճակի Բաքվում պահվող հայ գերիների ֆոնին նոր խնդիրներ են ցակել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին, Իրանի արտգործնախարարը մեկնել է Բաքու, վաղնել կժամանի Երևան։ Պաշտոնական Թեհրանը մի քանի շաբաթ է հայտարարում է, թե չի հանդուրժի տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխություն, ինչպես նաև չի համակերպվի միջազգային ուժերի տեղակայման հետ սեփական սահմանների մոտ։ Իսկ ինչպես է Թեհրանը տեսնում իրավիճակի հանգուցալուծումը և ինչ է այսօր հայտարարել երկրի արտգործնախարարը Բաքվում, Զարիֆի այցին Ազա Բաբայանն է հետևում։
We believe that you have played a historic role in liberating Azeri territory and we congratulate you.
Այսօր դուք կարող եք պատմական դեր խաղալ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում և մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու պատրաստակամության մասին ձեր հայտարարության համար։ Դա շատ կարևոր է և մենք պատրաստ ենք ցանկացած դեր խաղալ ազատագրված տարածքների վերակառուցման և վերականգնման հարցում։
Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Զարիֆը նաև շնորհավորել է Ալիևին ադրբեջանական հողերը վերադարձնելու համար։ Սա Իրանի արտգործնախարարի երկրորդ այցն է Բաքու և Երևան Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Բաքվից Զարիֆը Երևան է ուղևորվելու։ Հիշեցնեմ, հունվարին տարածաշրջան կատարած այցի ժամանակ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր, թե հետ պատերազմյան շրջանում Իրանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Այս հայտարարությունը Իրանի արտգործնախարարը արել էր դեր մինչև Սյունիքի հայտնի դեպքերը։ Վերադառնամ Բաքու, որտեղ արդեն կայացել են Զարիֆի բանակցությունները Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Զարիֆին ընդունելիս Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է, որ այսօր Ադրբեջանը իրանական հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակում են։ Բացի այս, պաշտոնական Բաքուն հուսով է, թե Թեհրանի հետ համատեղ ջանքեր կգործադրեն հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության զարգացման համար։
And of course with the new situation in the region, post-conflict situation, there are the new opportunities.
Նոր հնարավորություններ են իհայտ գալիս, նոր մարտահրավերներ կապված տարածաշրջանում նոր հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի հետ։ Իհարկե, Իրանն ու Ադրբեջանը որպես երկու եղբայրական երկրներ պետք է համակարգեն ջանքերը և նպաստեն տարածաշրջանում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Ես վստահ եմ, որ Իրանի կառավարությունը կիսում է նույն մոտեցումը։
Իրանի արտգործնախարարին ընդունելիս ասել է Ալիևը. Հավելեմ, Իրանի արտգործնախարարի տարածաշրջան այցի նախորդին պաշտոնական Անկարան շտապեց հայտարարել, թե առաջիկա շաբաթները Թուրքիայի նախագահը կայցելի Ադրբեջան։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Բելարուսն է, Եվրամիության առաջնորդները պատրաստվում են խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ընդդիմադիր լրագրողի աղմկահարույց ձերբակալությանն ի պատասխան։ Ռոման Պրոտասևիչը բերման էր ենթարկվել հոլիվուդյան ֆիլմի սցենարով նրան տեղափոխող ինքնաթիռը ուղակի հարկադրաբար վայրեջք էր կատարել Մինսկում ռումբի կեղծ ահազանգի պատճառով։ Արևմուտքում կատարվածը միջազգային անվտանգության սպառնալիք են որակում։ Մասները Արմեն Քոլեյանից լսենք։
Արևմուտքը հստակ ընդգծում է, որ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմը հեշտությամբ չի մարսի ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին ձերբակալելու համար պետական մակարդակով եվրոպական քաղաքացիական օթանավ առևանգելու բելարուսական չեկիստների գործողությունը։ Առաջին տհաճ լուրը հայտնել է Բրյուսելը։ Եվրոպական միությունը սառեցնում է 3 միլիարդ եվրոյի ներդրումային ծրագիրը, և այն Բելարուսին կտրամադրվի միայն դեմոկրատիան վերականգնելուց հետո։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայանի փոխանցմամբ օթանավի առևանգման հետ առնչություն ունեցող պաշտոնյաների, ինչպես նաև Բելարուսի ավիացիայի նկատմամբ, կսահմանվեն կոշտ պատժամիջոցներ։ Բացի այդ, դրանք կկիրառվեն նաև Բելարուսի ռեժիմի շահերը սպասարկող տնտեսական և ֆինանսական կառույցների նկատմամբ։
Now finally, there is a 3 billion investment
and economic package ready to go under European.
Եվ վերջապես կա 3 միլիարդ եվրոյի ներդրումների փաթեթ, այն սառեցված կմնա, քանի դեռ Բելարուսը չի վերածվի դեմոկրատական երկրի, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Եվրամիության գործադիր կառույցի ղեկավարի խոսքով Բրյուսելը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել լրագրող Պրոտասևիչին եւ ճնշում կբանեցնի, այնքան ժամանակ, մինչեւ Մինսկում վերջապես կերաշխավորեն մամուլի ազատությունը եւ քաղաքացիների ազատ խոսքի իրավունքը։
And we will put pressure on the regime as long as it finally respects the freedom of media and the freedom of press and the freedom of opinion.
Մինչդեռ Բելարուսի իրավապահները համացանցում տեղադրել են կալանավորված լրագրող Պրոտասևիչի փոքրիկ տեսաուղերձը։ Ողջույն, ես Ռոման Պրոտասևիչն եմ, կալանավորվել եմ Մինսկում ազգային օդակայանում։ Հիմա Մինսկի թիվ 1 պահման կենտրոնում եմ, առողջական խնդիրներ չունեմ, ոստիկանների վերաբերմունքը օրենքի սահմաններում է։ Ես հիմա խոստովանական ցուցմունքներ եմ տալիս Մինսկում բողոքի զանգվածային ակցիաներ կազմակերպելու գործով, ասել է լրագրողը։ Պրոտասևիչի բարեկամները եւ գործընկերները անմիջապես հայտարարել են, որ այդ հոլովակը տեսագրվել է հարկադրանքի տակ։ Բելարուսի ինդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայան ասում է, թե կադրերից երևում է, որ Ռոմանը ֆիզիկական եւ բարոյական ճնշման տակ է։ Ես պահանջում եմ անհապաղ ազատ արձակել Ռոմանին եւ բոլոր քաղբանտարկյալներին, ասել է Տիխանովսկան։ Լրագրողի հայրը Դմիտրի Պրոտասևիչը չի կասկածում, որ Բելարուս չեկիստները իր որդուն կտանքների են ենթարկել։ Ճակատին սև կետ է հայտնվել, դեմքի արտահայտությունը լրիվ փոխվել է։
Я думаю, что его заставили. Это его не его слова. Ни его интонация речи.
Նրան ստիպել են, սա նրա խոսքը չէ, նրա ինտոնացիան չէ, նա շատ կաշկանդված է, նյարդային, շատ հավանական է, որ քիթը կոտրել են, երեսին դիմափոշի է, երևի կապտուկները փակել են, նրա ձայնը չէ, սեղանին նրա ծխախոտը չէ, կարծում եմ նրան ստիպել են ասել այն, ինչ տեսագրել են, հայտարարել է Դմիտրի Պրոտասևիչը։
Եվ տեղափոխենք Թբիլիսի, ուր երկրորդ օրն է բողոքի ցույցեր են էներգետիկ խոշոր ծրագրի հեկերի կասկադի դեմ, որի կառուցումը կառավարությունը վստահել է թուրքական մի ընկերության։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երկրորդ օրն է, ինչ վրաց բնապահպաններն ու Ռիոնիի կիրճի բնակիչները շարունակում են արգելափակել Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցները, երկրի կառավարությունից պանջելով հրաժարվել Վրաստանի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկի, Նամախվանի հեկի շինարարության գաղափարից։ Արևմտյան Վրաստանի խոշորագույն գետերից մեկի, Ռիոնիի վրա նախագծված հեկերի այս կասկադը պատրաստվում է կառուցել թուրքական ԷԸԿ-ի ընկերությունը, որը սակայն չդադարող բողոքի ակցիաների պատճառով արդեն մի քանի տարի է ինչ չի կարողանում մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ ձեռնարկել։ Մինչև մայիսի 24-ը սակայն բողոքի ակցիաների աշխարհագրությունը սահմանափակվում էր երկրի արևմտյան շրջաններով եւ Քութայիսի քաղաքով։ Նախորդին արդեն հազարավոր ցուցարարներ ժամանեցին Վրաստանի մայրաքաղաք հաշված ժամերի ընթացքում, նրանց միացան նաեւ Թբիլիսիի բազմաթիվ բնակիչ
Չմեն, Ռադգան, գուաքս ենա մոցոբիլի, ռեսպուբլիկիս մոյդանձ է, դասև է կարոյբի գուաքս կաշտիլիկ։
Մենք շարունակելու ենք մեր բողոքի ակցիաները եւ վերադառնալու ենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այս պահին գտնվում է մեր վրանային ավան։ Այսօր մենք կարգելափակենք նաեւ Ռուստավելիի Պողոտան եւ չենք բացի այն նաեւ մայիսի 26-ին, անկախության օրը։ Քանի դեռ մեր պահանջները չեն բավարարվել, բողոքի ակցիաները շարունակվելու են, հայտարարում էր Նամախվանի ՀԿ-ի շինարարության ընդդիմացող ակտիվիստներից Վարլամ Գոլետյանին։ Ցուցարարների գլխավոր պահանջը թուրքական ընկերության հետ կնքված պայմանագրի չեղարկումն է, ինչպես նաև այդ փաստաթղթի հետ առնչություն ունեցող բոլոր պաշտոնյաների նախ եւ առաջ Էկոնոմիկայի նախարար Նատիա Տուրնավայի հրաժարականը։ Նախարարը սակայն շարունակում է պնդել, որ հիդրոէներգետիկայի զարգացումը Վրաստանում այլընտրանք չունի, իսկ Նամախվանի ՀԿ-ի կառուցման բնապահպանական վտանգների մասին պնդումները խիստ չափազանցված են եւ նույնիսկ մեջբերում առասպելների մակարդակի են։ Այս նախագիծը Վրաստանի համար ռազմավարական կարևորություն ունի։ Հեկերի կասկադի կառուցումը հնարավորություն կտա ապահովել Վրաստանի էներգետիկ անկախությունը, ինչը երկրի համար կենսական նշանակություն ունի։ Նախորդին հայտարարում էր Վրաստանի Էկոնոմիկայի նախարարը, պնդելով, որ բողոքի ակցիաների մասնակիցների ճնշման ներքո ինքը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում։ Նամախվանի ՀԿ-ի շինարարության դեմ հանդես եկող ցուցարարները սակայն անդրդվելի են։ Բնապահպանների համոզմամբ 460 60 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ երկու էլեկտրակայանների, երկու մեծ ջրամբարների և պատվարների կառուցումն անդառնալիորեն փոխելու է Իրիոնիի կիրճի ողջ էկոհամակարգը։ Նախագիծը իրականացնելու դեպքում կիրճում գտնվող գյուղերից մի քանիսը հայտնվելու են ջրի տակ, բացի այդ կարող է տուժել վրացական ամենահայտնի կիսաքաղցր սպիտակ գինիներից մեկի՝ Տվիշի արտադրությունը։ Այդ գինին արտադրվում է հենց Իրիոնիի կիրճում աճող ցոլիկաուրի տեսակի խաղողից և դրա որակը շինարարության և հեքի շահագործման հետևանքով անխուսափելիորեն ընկնելու է, պնդում են տեղացիները։
Այժմ այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։